Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitro 12, versoi 26 gis 38.
En tiu tempo Jesuo respondis alla Saduceoi, quivi diras che ne existas relevigio, che la mortintoi levigias Moseo mem montris en la arbetajo, quiam li nomis la Eternulon, la Dio de Abrahamo, de Isaaco, de Jacobo. Li estas Dio ne de mortintoi, sed de la vivantoi, char ciui vivas al li.
La post terra vivo estas malfacila temo. Ciui vortoi, cioi ni havas, prescribas la mondon, cion ni conas. Ni usas analogioin, gi estas quasau granda festeno, aio simila. Ni tutti ne havas precisain vortoin, por sen lima ne materia estajo. Dio certigas al ni, che ja estas existo por ni post la vivo. Tio vivo estas en comunio con Dio, cae con ciui fedelai sequantoi de Dio. Ni cristanoi ja credas la relevigion de la mortintoi, do iel ni havos personan estadon. Ni cristanoi alfrontas la misteron de la morto per la fido. Dio jam tiom abunde montras al ni sian amon dum la surtera vivo. Credante tion amon, ni fidas alla promesoi de Dio pri la vivo post tiu ci vivo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 7 de novembro 2010. Hierau cae hodiau ocasis la apostola voyaggio de la Papo al Hispanio, cun etapoi en du locoi el malnovegai catolicai tradizioi, hierau en Santiago de Compostela, cae hodiau en Barcelono, cie la Papo consecris la templon de la Sancta Familio, cies construo comencigis en 1882 dauras ancora u hodiau dank al privatai mon donazoi cae devus finigi en 2026 ciam oni starigos la planita in lastain decoc turoin. Ni presentas rapporton pri la decoca exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa.
Pilgrimanta papo irante con la ecclesio cae la homaro, ciu deciam sercias la veron. Tiel la papo sin presentis al Hispanio, hiero matene attingante Santiago de Compostela, coro della mesepoca cristana Europa, ancora hodiau al celo de multegai pilgrimantoi. Benedicto la Dexesa surmetis la simboloin della pilgrimulo bruncolora manteleto cae la conco. L'ecclesio estas ie la servo al vero cae liberezzo. Gi ne povas resigni ie citiui du dimensioi, li diris dum la matena visito, ciam li partoprenis en la malnovega rito della incensado per la grande incensuio nomata en la galega lingvo Botafumeru, ciu ostilas rapide tra la tutta navo.
Hierau postagamese Benedicto la Dexesa celebris meson en la plazzo fronte alla cattedralo. Cristo lasis che oni alnailu lin sur la cruzo por doni superan ateston de sia amo, li diris dum sia predico, por inviti nin al pardono cae repazigio, por instrui al ni venci malbonon per la bono. Ne c'è su lerni instigis la papo la lezione in de Cristo. Pere de li venas rencontro conten al ni Dio kiel amico, patro cae guidanto, lasu che mi proclamu de citie al donis la papo la gloron de la homo, che mi avertu contra u la minazzo i contra u lia digno, per la senigo de liai originai valoroi cae ricezoi, per la margenigo au morto truditai al pli malfortai cae malriciai.
Tragedio estas che en Europa, cefe en la decnaua iarcento, firmigis ca disvastigis la convinco lau quiu Dio estas contra la homo cae malamico de lia liberezzo. Necessas che Dio de nove gioio plene reechu sub la cieloi de Europa, che cition sanctan vorton oni neniam malbon uso, che oni ne tordu gin por celoi quiui ne appartenas algi. La Europa de la scienzo cae de technologi devas esti samtempe Europa malfermita al transcendo cae al fratezzo cun aliai continentoi. Europa devas malfermigi al Dio, gi devas renconti lin sen timi, labori per lia grazo por tiu homa digno, cion malcovris la plei bonae tradizioi.
Hieraŭ vespere la papo atingis Barcelonon, kie li tranoctis, kaj kie li hodiaŭ matene consecris, kiel ni diris, la templon de la Sancta Familio. Benedicto la dexesa atingis la templon, nun basilicon, kie li estis acceptita de la geregioi de Hispanio, cun kiui li havis privatan interparolon. La predico de la papo dum la posta solena meso estis ocaso por redeclari la valoron de la familio.
Ciu volas la starigon de la basilico, tiu volis montri al mondo la amon, la laboron kaj la servadon travivitan fronte al Dio, tiel kiel ilin travivis la Sancta Familio de Nazareto. Parolante pri la grandai socialai progresoi, la papo diris ke ne eblas contentigi. Cun ili devas ciam esti la moralai progressoi, ciel la attento, protecto, cae helpo al la familio, char la malavara cae ne disigebla amo de viro cae de virino estas la fundamento de la homa vivo.
Tial, daurigis la papo, la ecclesio petas taugain economiain cae socialain rimedoin, porque la virino povu trovi sian plenan realigion, porque la viron cae virinon, ciui geezigas cae formas familion, oni firme subtenu fare della stato, porque oni defendu ciel sanctan cae ne mal respecteblan la vivon della gefiloi, ecde concipigio. Porque la nascado estu estimata, valorigata cae subtenata, iure, sociale cae lege. Protio la ecclesio estas contrau ciu formo de neado de la homa vivo, cae subtenas cion, cio accelas la naturan ordon en la cadro de la institutio familio.
Cortuscia estis postagmese la visito al la bonfare institutio infanoi de Jesuo infano, cio assistas ducent 50 pacientoin agiain inter 3 cae 21 jaroi, cun psichae au epilepsiae malsanetsoi. La papo havis vortoin de dankemo por la monachinoi cae sanitaruloi, cui assistas la pacientoin, cae de amemo por cilastai. Li venis la unuan stonan de la construata aldonita logeio.
Venis poste la momento por reveni al Romo. La adiauo de la papo estis gis la revido, venon iare, por la tria foio li estos en Hispanio, por la monda iunulara tago en Madrido.
La papo revenis al Vaticano antau ne multae minutoi. Ni rapportis pri la apostola voyaggio della papo al Hispanio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Mastro Stefano Hoxtiples
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.